isang magulang ang lumapit sa akin upang humingi ng payo tungkol sa kalagayan ng kanyang anak. Ang inang ito ay matagal nang nahihirapan sa katigasan ng ulo ng kanyang anak. Ayon sa kanya, hindi naman sila nagkulang sa pangangaral, subalit nakalulungkot isipin na hindi pa rin sila nito sinusunod. Ang tangi lamang bagay na maaaring sanhin ang katigasan ng kanyang anak ay yaong pagkasanay sa luho at sunod sa usong takbo ng sanlibutan noong ito ay bata pa. Ang suliraning tulad nito ay pangkaraniwan sa ating modernong kapanahunan. Kung ating papansinin, ang pahayagan at telebisyon ay madalas magpakita ng mga modernong pag-uugali ng mga kabataan na taliwas sa kaugaliang Pilipino. Ang moralidad ay patuloy, pababa ng pababa, sapagkat mayroong mga kaisipan at gawain na nahahayag sa lipunan mula sa mga kinikilalang personalidad ang tinutularan ng maraming mga kabataan. Kaya naman kung tayo ay magkakaroon ng pangkalahatang pagsusuri, tiyak na matutunghayan natin ang malubhang suliranin tungkol sa magulang at anak. Ang bayang Israel ay tinuturing ni Yahweh na kanyang anak. Ito ay hindi dahil sa ang Israel ay malakas at magandang bansa, kundi dahil sa sariling kapasyahan ng Diyos. Subalit sa kabila ng kagandahang loob ng Panginoon, ang Israel at Huda ay nagpakahangal. Matatagpuan natin ang pangyayaring ito sa aklat ni Propeta Jeremias, Kabanatang 25, Talatang 15 hanggang 28 Kabanata, Talatang 17. Ito po ay minsan pangyahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Pere. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ang sabi ng lolo at sabi ng lola, pakinggan mong lagi ang pangaral nila. Ang sabi ng nanay at sabi ng tatay, sundin mong palagi ang nakatatanda. Gabay sa tuwi na, igalang natin sila.
Sa oras na ito ay muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan ngayon dito sa 25 kabanata, dito sang-ayon sa aklat ni Propeta Jeremias, talatang 15 hanggang 28 kabanata, talatang 17. Simulan po nating basahin ang 15 talata ng 25 kabanata na ganito po ang nasusulat. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel sa akin, kunin mo sa aking kamay itong saro ng alak ng puot at painumin mo ang lahat ng bansa na pinagsusuguan ko sa iyo. Ang pahayag na ito ay isang talinghaga. Ang saro at alak ay mga bagay na madalas gamitin ng mga propeta upang tukuyin ang puot na ibinuhos ng Diyos laban sa mga bansa na naghihimagsik sa Kanya. Makikita po natin sa susunod na talata ang ilan sa mga bansang pagbubuhusan ng hatol dahil sa kanilang mga kasamaan. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 18. Ang Jerusalem at ang mga bayan ng Huda, ang mga hari at mga pinuno nito, upang gawin silang giba, katatakutan, kukutsyain at sumpa gaya ng sa araw na ito. Ang mga bansa na ating makikita ay ang Israel, ang Jerusalem at ang lungsod ng Huda. Bagamat ang pahayag na ito ay pangunahing tinutukoy ang kasalanan ng Israel, gayunman ang mga bansang nakapaligid sa kanya ay nasasakop rin ang puot ng Diyos sapagkat ang lahat ay nagkasala. Basahin po natin ang 19 hanggang 26 na talata. Ito ay mga talaan ng mga bansang sasailalim sa puot at galit ng Diyos. Si Paraon na hari ng Ehipto, ang kanyang mga lingkod, mga pinuno at ang buong sambahayan niya at ang lahat ng mga dayuhang kasama nila, ang lahat ng hari sa lupain ng Uz at ang lahat ng lupain ng mga Filistiyo, Askalon, Gaza at ang Ekron at ang nalabi sa Asudod, ang Edom, ang Moab at ang mga anak ni Amon, lahat ng mga hari ng Tiro, lahat ng mga hari ng Sidon, at ang mga hari sa baybayin sa kabila ng dagat, ang Didan, Tema, Bus, at ang lahat ng napuputol ng mga sulok ng kanilang buhok, lahat ng mga hari ng Arabia, at ang lahat ng mga hari na halo-halong lipi na naninirahan sa disyerto, lahat ng mga hari ng Zimri, lahat ng mga hari ng Ilam, lahat ng mga hari ng Midya, lahat ng mga hari sa Hilaga, malayo at malapit na magkakasunod at ang lahat ng mga kaharian sa daigdig na nasa ibabaw ng mga lupa. Pagkatapos nila, ang hari ng Sihah ay iinom. Sapagkat ang kasalanan ng tao kasama ng kanyang patuloy na paghihimagsik laban sa Panginoon ay tulad ng alak na umaapaw sa saro ng Diyos. Ang Panginoon ay nagpasya na ibuhos ang kanyang hatol at ang kanyang lupit laban sa kanilang lahat. Ganito naman pong isinasabi ng 27 talata. Ang iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, kayo'y uminom, magpakalasing at magsuka, mabuwal kayo at huwag nang bumangon pa dahil sa tabak na aking ibibigay sa inyo. Ang pagbubuhos ng kahatulan ng Diyos sa mga bansa ay naganap dahil sa kasamaan ng kanilang mga puso. Ang katotohanan ito ay nagpapatunay lamang na ang buong daigdig ay haharap sa Panginoon upang kamtin ang kaukulang hatol para sa kanilang ginawa. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay napakahalagang lumaganap sa buong daigdig, sapagkat ito lamang ang mensahe na nagpapahayag ng tunay na kaligtasan. Pakinggan po natin ang sinabi ng Diyos sa 30 talata. Kaya ikaw ay magsalita ng mga salitang propesiyang ito laban sa kanilang lahat at sasabihin mo sa kanila, ang Panginoon ay dadagundong mula sa taas at ilalakas ang kanyang tinig mula sa kanyang banal na tahanan. Siya'y uungol ng malakas laban sa kanyang kawan. Siya'y sisigaw gaya ng mga pumipisa ng ubas laban sa lahat ng mga naninirahan sa lupa. Binigyang linaw ng Panginoon na ang saro ng hatol ay hindi lamang para sa bansang Israel. Ginamit ng Diyos ang bansang Babilonya upang ang mga bansang nakapalibot sa Israel ay malalagay rin sa kahatulan sa pamamagitan ng paghihirap sa ilalim ng kapangyarihan ni Nebucadnezzar. Mga kaibigan, ang pahayag na ito ay mababasa po natin sa mga pahina ng kasaysayan. Hindi maitatanggi ng ninuman na ang Babilonya ay naging makapangyarihang imperyo na sumakop sa maraming bansa noong panahong iyon. Ganito naman po ang sinasabi sa 32 talata. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito ang kasamaan ay lumaganap sa mga bansa at isang malakas na bagyo ay namumuo mula sa pinakamalayong bahagi ng daigdig. Nagpapahiwatig ang talata na ang paghahari ni Nebucadnezzar noong panahong iyon ay matagumpay na sumakop sa mga bansa at kahangahangang malaman na maging ang mga kinikilalang makapangyarihang bansa noon tulad ng Ehipto ang Tiro at Sidon ay nasakop ng kanyang pamamahala. Sa ating pagpapatuloy, tunghayan po natin ang mga talatang matatagpuan sa 26 na kabanata. Noong nakaraan ay inutusan ng Diyos si Jeremias na tumayo sa pintuan ng templo upang magpahayag sa mga tao. Subalit sa kabanatang ito, si Jeremias ay inutusan ng Diyos na tumayo sa bulwagan ng templo upang ipangaral sa kanyang mga kababayan. Ganito pang sinasabi ng 2 Ganito ang sabi ng Panginoon, "Tumayo ko sa bulwagan ng bahay ng Panginoon at sabihin mo sa lahat ng mga lungsod ng Juda na dumarating upang sumamba sa bahay ng Panginoon ang lahat ng salita na inyuutos sa iyo na sabihin sa kanila, huwag kang magbawas ng kahit isang salita." Ang mensaheng ito ay naipahayag na sa inyo noon, panahon ni Haring Jehoiakim. Subalit sa pagkakataong ito, ang mensahe ay para kay Haring Sidikyas. Ang 26 hanggang 30 talata sa kabanatang ito ay naglalaman ng mga mensahe na ipinagkaloob ng Panginoon bago dumating ang pagkabihag. Subalit kung ating susuriing mabuti, ang kanilang panlabas na kapayapaan ay ipinapakita ng paimbabaw na pagsamba, ang tahimik nilang paghihimagsik sa Panginoon. Ngunit hindi nalingid sa Diyos ang bagay na ito. Inutusan niya si Jeremias na magpahayag laban sa kabulaan ng ito. Ganito po naman ang ating mababasa sa talatang 3 ng kabanatang 26. Marahil ay makikinig sila at bawat tao ay tatalikod sa kanyang masamang lakad upang baguhin ko ang aking isip tungkol sa kasamaan na aking pinanukalang gawin dahil sa kanilang masamang gawa. Kung meron mang nangyari na pagbabago sa Panginoon, ang pagbabagong iyon ay hindi ang kanyang kalikasan, kundi ang kanyang pagtingin sa tao. Sapagkat kung ang isang makasalanan ay magbalik loob sa Diyos, ang kanyang pagtingin sa taong iyon ay nagbabago, sapagkat sa halip na kahatulan ang kanyang igagawad ay kapatawaran ang kanyang ipagkakaloob. Ganito po naman ang ating mababasa sa 4-6 na talata. Sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon, "Kung hindi kayong makikinig sa akin upang lumakad sa aking kautusan na aking inilagay sa harapan ninyo at pakinggan ang mga salita ng aking mga lingkod na propeta, na kaagad ninyong sinugo bagamat hindi ninyo pinakinggan, ay akin ngang gagawing gaya ng Silo ang bahay na ito at gagawin kong sumpa ang lungsod na ito para sa lahat ng mga bansa sa lupa." Ang Silo ay sagisag ng pagkawasak. Kaya noong sinabi ng Panginoon na gagawin niyang sumpa ang lungsod ng Jerusalem sa lahat ng mga bansa sa lupa, nagkaroon ito ng katuparan na naitala sa kasaysayan. Ang Israel ay naging kabigatan sa mga bansang may kaugnayan sa kanya. Patunay lamang na ang salita ng Panginoong Diyos ay katotohanan. Ito ang mga mensaheng namutawi sa labi ni Propeta Jeremias. Ang kanyang tungkulin ay hindi gayon kadali, sapagkat kung maingat nating susuriin ang mga pahayag na ito, ang nagdulot ng panganib sa buhay ni Jeremias. Bilang patotoo, basahin po natin ang sinasabi sa 8 Nang matapos si Jeremias sa pagsasalita ng lahat na inyutos ng Panginoon sa kanya na sasabihin sa buong bayan, dinakip siya ng mga pari, ng mga propeta at ng buong bayan na sinasabi, "Ikaw ay tiyak na mamamatay." Ang mga pangyayari ay pasama na ng pasama. Ang bayan ay tumanggi sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias. Ang pagtangging ito ay mapanganib sapagkat nagpasya sila na patayin ang propeta. Higit sa lahat, nakalulungkot isipin sapagkat sa 3 ng mga tao sa bayan ng Israel, ang mga saserdote at mga propeta ang mahigpit na tumututol sa pangangaral ni Jeremias. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 11. Nang magkagayoy nagsalita ang mga pari at ang mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, na sinasabi, ang taong ito ay nararapat sa hatol na kamatayan, sapagkat siya ay nagsalita ng propesiya laban sa lungsod na ito, gaya ng narinig ng inyong mga pandinig. Ang mga propeta at saserdote ay nagkaisang balakin ang kamatayan ni Jeremias. Ang kanilang panukala ay hindi magbabago, sapagkat ang kanilang isip ay nababalot ng kadiliman. Ngunit ang mga pinuno ay nagpasyang makinig sa mensahe ni Jeremias. Ang mga taong nagtangka sa kanyang buhay ay saglit na napigilan. Dahil dito, patuloy na nagpahayag si Jeremias na umaasang ang bayan ay maliliwanagan. Basahin po natin ang 12 at 13 talata na ganito po ang sinabi ng Panginoon. Pagkatapos ay nagsalita si Jeremias sa lahat ng pinuno at sa buong bayan na sinasabi, sinugo ako ng Panginoon upang magsalita ng laban sa lungsod na ito, ng lahat ng mga salita na inyong narinig, kaya ngayoy baguhin ninyo ang inyong mga lakad at mga gawa at sundin ninyo ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at babaguhin ng Panginoon ang kanyang isip tungkol sa kasamaan na kanyang ipinahayag laban sa inyo. Mahalagang maunawaan natin na ang pagpapahayag ni Propeta Jeremias tungkol sa pagkawasak ng templo ay ipinapalagay na paglapastangan sa Diyos. Bunga nito, ang mga propeta at mga saserdote noong mga panahong iyon ay nag-alab sa galit laban sa propeta. Sinabi nila, Jeremias, ang iyong sinasabi ay hindi magaganap sapagkat hindi hahayaan ng Panginoon na madungisan ang kanyang tahanan, iingatan niya ito. Ang ganitong kaisipan ang pangunahing suliranin ng mga taong walang bukas na pag-iisip. Mga kaibigang nakikinig, hindi maaring mahiwalay ang kaalaman sa pamumuhay. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay dapat na magbunga ng kalugod-lugod na pamumuhay sa paningin ng Panginoon. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sapagkat kapansin-pansing malaman ng mga taong itinuturing na relihiyoso ang tumututol sa pangangaral ni Jeremias. Ito ang bagay na nagpatibay sa aking paniniwala na ang kabulukan ng relihiyon ay mas malubha pa sa suliraning politikal. Alalahanin po natin na ang mga taong nasa likod ng kamatayan ng Panginoon ay mga taong kinikilalang tagapamuno ng relihiyon. Nakalulungkot isipin na ang kahangalan ay mas higit na nagaganap sa loob ng relihiyon, sa loob ng mga itinuturing na kapisanan ng mga banal. Sa pagpapahayag ng bagay na ito, naalala ko ang isang paniniwala na pinangahawakan ng marami ngayon. Napakinggan natin ang kasabihang Vox Populi, Vox Dei, na nangangahulugang ang tinig ng masa ay tinig ng Diyos. Ang kasabihang ito ay nagsasabi na ang tinig ng marami ay ang kapamahalaang dapat panghawakan. Subalit, kung ating susuriin ang kaisipan ng masa, ay karaniwang nasasalig lamang sa isang sikat na personalidad sa telebisyon, sa radyo o sa pahayagan. Ang mga tao ay may iba't ibang kaisipan at paniniwala na karaniwan ay sunod-sunuran lamang sa isang namumunong kaisipan na mahusay magsalita at magpaliwanag. Dahil rito, ang panawagan sa tinig ng masa ay isang kahangalan sapagkat hindi ito pinagmumula ng tumpak na kapamahalaan. Maihahambing natin ito sa mga taong naging sunod-sunuran sa pahayag ng mga parisyo upang ipako ang Kristo na siyang nagtataglay ng katotohanan. Lubos ang aking paniniwala na ang banal na kasulatan lamang ang siyang ganap na pinagmumula ng katotohanan. Nakalulungkot isipin na marami sa ating mga kababayan ngayon ang sumasangguni sa mga manghuhula sa pamamagitan ng mga zodiac at horoscope na nakasalig sa takbo at kislap ng mga bituin. Ang aklat ni Jeremias ay tunay na kabanang kaaliwan sapagkat pinaalalahanan tayo nito tungkol sa tunay at wagas na katotohanan na magpapalaya sa ating buhay. Ang mensahe ni Propeta Jeremias ay hindi nagmula sa kanyang sarili lamang. Ito ay galing sa Diyos. Ito ay naglalaman ng mga babala na dapat paghandaan ng Israel upang sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa mensahe, sila ay maliligtas sa darating na kapahamakan. Basahin po natin ang sinasabi sa 27 kabanata ng Jeremias talatang 2 at 3 na ganito po ang kaniyang sinabi. Ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, gumawa ka para sa iyo ng mga panggapos at mga pamatok at ilagay mo sa iyong batok at magpasabi ka sa hari ng Edom, sa hari ng Moab, sa hari ng mga anak ni Amon, sa hari ng Tiro at sa hari ng Sidon, sa pamamagitan ng kamay ng mga sugo na nagtungo sa Jerusalem kay Sedekias na hari ng Juda. Pinalalahanan ng Panginoon ang kanyang bayan na siya ang dakilang manlilikha na nagbibigay ng kapangyarihan sa sinuman na kanyang maibigan. Basahin po natin ang sinasabi sa 6 ng kabanatang 27 na ganito. Ngayon ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito sa kamay ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia, na aking lingkod, at ako rin sa kanya ay mga hayop sa parang upang maglingkod sa kaniya. Bagamat binabalaan na ng Diyos ang kanyang bayan tungkol sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang propeta, sila ay buong pagmamatigas pa rin na natili sa kanilang kalagayan at winalang kabuluhan ang mensahe ng Panginoon. Dahil dito, marami sa kanila ang nangamatay sa tabak ng kanilang mga kaaway. Ganito po naman ang ating mababasa sa 8 At mangyayari na alinmang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at hindi maglalagay ng kanilang leeg sa ilalim ng pamatok ng hari ng Babylonia, parurusahan ko ang mga bansang iyon sa pamamagitan ng tabak, ng tagutom at ng salot, sabi ng Panginoon, hanggang sa malipol ko sila sa pamamagitan ng kanyang kamay. Sa 28 kabanata ng aklat ni Jeremias, matutunghayan natin na ang mga pagpapahayag ni Jeremias ay mahigpit na sinalungat ng isang bulaang propeta na nagngangalang Hananias. Bunga nito, ang mga Israelita ay napahamak sapagkat ibinaling nilang kanilang pandinig sa bulaang pahayag ni Hananias. Basahin po natin ang sinabi ni Hananias sa 2-4. Ganito ang sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Binali ko ang pamatok ng hari ng Babylonia. Sa loob ng 2 ay ibabalik ko sa dakong ito ang lahat ng kagamitan ng bahay ng Panginoon na tinangay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia mula sa dakong ito at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin sa dakong ito si Jeconias na anak ni Jehoiakim na hari ng Juda at ang lahat ng bihag mula sa Juda na pumunta sa Babylonia, sabi ng Panginoon, sapagkat aking babaliin ang pamatok ng hari ng Babylonia. Sinabi ni Propeta Jeremias na si Hananias ay isang bulaang propeta at ang mga pahayag nito ay hindi dapat paniwalaan sapagkat ito ay pawang mga kasinungalingan lamang. Kung babasahin po natin ang mga susunod na talata, matutunghayan natin na lakas loob na kinuha ni Hananias ang pamatok na kahoy na nasa leeg ni Jeremias at binali niya ito sa harapan ng mga tao na nagsasabing ganito ang sabi ng Panginoon, gayon ko babaliin ang pamatok ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia mula sa leeg ng lahat ng mga bansa sa loob ng 2. kaya bilang parusa ng Panginoon sa kanya, ang taon na kanyang binanggit ang naging taon ng kanyang kamatayan. Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa talatang 15 hanggang 17. At sinabi ng propetang si Jeremias kay Hananias na propeta, "Makinig ka, Hananias, hindi ka sinugo ng Panginoon, kundi iyong pinaasa ang bayang ito sa kasinungalingan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, aalisin kita mula sa ibabaw ng lupa, mamamatay ka sa taong ito, sapagkat ikaw ay nagsalita ng paghihimagsik laban sa Panginoon." Sa 7th buwan ng taon ding iyon, namatay si propeta Hananias. Ang pangyayaring ito ay nagpatunay sa katotohanan ng ministeryo ni propeta Jeremias. Subalit sa kabila ng mga patotoong ito, ang bayan ay nanatili sa kanilang paghihimagsik at nagpakahangal sa kanilang mga lakad. Nakalulungkot malaman na ang Huda ay nakinig sa bulaang tinig ni Hananias. Ang katotohanan ay tulad ng isang tinig na sumisigaw, subalit ang kanilang mga tainga ay naging manhid. Dahil dito, ang kanilang naging katapusan ay pagkakabihag ng mahabang panahon sa piling ng kanilang mga kaaway. Ang mga kasaysayang ito ay magsilbinawang paalaala sa atin ngayon. Mga kaibigan, kaninong tinig ang iyong pinakikinggan? Kanino nakasalig ang iyong pagtitiwala? Sana ay nasasalig ito sa mga salita ng Panginoon na nagsasabi, "Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Tayo po ay manalangin. Ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay iniingatan namin sa aming mga puso upang huwag kaming magkasala laban sa iyo. Panginoong Diyos, kami po ay iyong pagpalain. Gabayang mabuti, Panginoong Diyos, upang makita namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Idinadalangin po namin ang lahat ng mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito at sa lahat ng iyong mga lingkod na ginagamit ay itinataas po namin sa iyo. Tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaas at nananalig ng lahat ng ito'y tutugunin mo at gagawin sang-ayon sa iyong kalooban sapagkat inihiling namin sa pangalan ni Hesukristo naming Diyos at tagapagligtas. Amen.